Nú við höfum verið með basar og flóamarka.
Já, ég ætla að fara að segja það sko, til að afla peninga.
Vöku, vinnu helgi alveg frá föstu degi til sunnudags.
Já, já, og vaka alltaf náttina.
Niður í Kringlu.
Já.
Þess að afla fjár.
Og alltaf að
kirkjudaginn voru með flott
kökubóð. Það var svona, það var haldin skemmtun eins og ári og svo hafa þær, ef jarðarfarir, þá selja þær meðlæti og kaffi.
Alltaf par með peningana beint til kirkjunar. Og það ykkur ósköp sem við erum búin að gefa til kirkjunar eins og við veitist ekkur.
Já, og svo margt sem ekki er skráð eins og það, eins og til dæmis jólagjafirnar til fátæksfólks í sóknum, eða hérna í okkar hverfi. Að það var farið alltaf með poka með hangikjöslæri og öllu tilherandi þar sem við vissum að fólk hafði ekki mikið.
Já, já.
Þetta var allt gert með góðum
hug. Það er ennþá gert.
Það er ennþá gert.
En það var nú meira þá sko, þegar það var nú mikið fleiri sem að þurfti á því að halda.
Það eru gefni peninga núna.
Já, gefið sko
ávísun. Já, ávísun, upp á svona, fyrir þrjá staði, eitthvað svo liðs.